Дорогі браті і сестри, шановні гості, сердечно вітаю вас, любові Спасителя нашого. Слава Ісусу Христу! Ми сюди прибули, щоб покращилося наше життя і тих людей, які нас оточують, щоб добрі зернятка Божої благодаті ми могли не просто взяти в наше серце, у наше життя, але донести там, де голод, де спустошеність, там, де безвихідь, там, де є відчай і криза духа і тіла. Тому, улюблені, тримаємося Слова Божого, яке має в собі цілющі властивості, яке дає нам правильну діагностику нашого стану і правильний вихід із будь-якого найкритичнішого положення ситуації, яка складається у нашому житті. Моя проповідь буде фактично продовженням того, що ми тільки чули. Питання покаяння. Я звертаю увагу на Євангеліє Святого Матвія, 3 розділ. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустелі юдейській, та й каже: «Кайтеся, бо наблизилося Царство Небесне». 4 розділ, і 117 вірш. «І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне». Послання святого апостола Павла до ізраїльтян, 4 розділ, з 12-го вірша: «Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріще від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і здібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалося перед ним, але все наге та відкрите перед очима його, йому дамо звіт». Браті, сестри, ви бачите, що предтеча Спасителя і сам Спаситель розпочали свою місію абсолютно однаково, ідентично. Їхня проповідь була як під копірку. Вона бриніла в одному великому категоричному застереженні: «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне». І весь Новий Завіт стоїть на цьому. Звичайно, людина, одурманена дияволом, князем цього світу, не розуміє цього. І вона задає питання: в чому я маю каятися, як я живу так, як усі люди? І священники навіть не ліпше від мене живуть, і народні правителі, лідери політичні, громадські чи інші. Як буде всій громаді, так буде мені, так кажуть люди. Але це абсолютно не позбавляє нас внутрішнього гніту і великого дискомфорту життєвого, хоч ми такі мудрі самі в собі. Хоч ми так точно визначили, що у нас немає жодних проблем, як і всі люди. Але є внутрішня бацила, яка гризе наше життя, яке знищує наш спокій, яка відбирає наш сон нормальний, яка не дає нам нормально спілкуватися в родинах, руйнує наші стосунки між батьками і дітьми, між чоловіками і дружинами. Людина не має стабільності у житті, де б вона не пішла. І в такому дискомфорті, я без перебільшення скажу, живуть абсолютно переважна більшість людей. Абсолютно. Я не буду визначати ті відсотки, це не моя справа. Але абсолютно. Я впевнений, що якщо ми візьмемо 100 пересічних людей, чи ми знайдемо хоч би двоє-троє із них, які би сказали, я живу в повному комфорті, у мене нема жодних ні моральних, ні духовних, ні сімейних, фізичних проблем. Це говорить про велику руїну роду людського, руїну від особистості і руїну до великих державних діячів. Слово Боже каже коротко: «Увесь світ лежить у злі». Святий апостол Павло в посланні до римлян в 3 розділі цитує псалмоспівця, що немає праведного ні одного, всі згрішили і всі позбавлені слави Божої. Це така божественна характеристика роду людського. До цього не маємо що додати і, звичайно, не маємо що відняти. Коли до Христа підійшли мудрі у своїх очах євреї і пальцем показали, що дивіться, як то постраждали ті, яких жорстоко повбивав Пилат, і навіть їхні жертви змішав з їхньою кров'ю, то Спаситель спокійно і з сумом відповів: якщо не покаєтеся, то всі так само загинете. І ще від себе додав, каже: а пам'ятаєте, 18 тих, яких башта Силоамська забила, задавила, хіба вони були грішніші від усіх, що так постраждали? Але якщо не покаєтеся, то так само загинете і ви. Це божественні очі, це божественна мудрість визначила, в якому стані є людський рід. Де порятунок? Чому сьогодні у цьому страшенно розхитаному, розгойданому світі церква при всіх своїх недоліках займає перше місце по довірі людській? Перше місце. Тому що людина інтуїтивно, хоч знає, що в церкві є дуже багато пороків і недоліків, але вона знає, що за церквою чи над церквою стоїть вічний авторитет, який не може бути зрівняний ні з яким політичним чи іншими авторитетами. І є неземна сила, неземна влада, до якої треба йти і в якої шукати порятунок. Хоч часто, я ще раз кажу, приходячи до тої чи іншої церкви, людина, може, ще більше розбивається, як вона була розбита, або якщо знаходить тимчасове заспокоєння, ніби від наркотика, від гарної служби, від благовіння, від архітектури, інтер'єру і всіх сакраментів церковних і священницьких, але повертається до свого буденного життя, і знову проблеми на неї налягають тяжким, болючим і колючим ярмом. І вся причина полягає у тому, що людина не зробила єдиного, з чого починається людське щастя і людський добробут і всякі гаразди. Покаяння. Це значить, людина при світлі Божого лиця, при світлі Його вічного закону, бачить себе, як у дзеркалі. Немає тої книги, нема музичного твору, нема твору мистецтва, який би міг людей робити іншими. В Ермітажі я бачив, як люди зупиняються перед картинами епохи відродження, стражданнями, страстями Христовими, зняття з Христа, покладення в гріб і інші, воскресіння, і як вкопані стоять, і сльози капають з очей. Так можуть капати при слуханні Баха, Бетховена, Шопена чи інших видатних майстрів музичного мистецтва, скульптури і інші. Але це є явище тимчасове, це явище, яке не впливає так глибоко, щоб змінити спосіб, змінити сутність людського життя і щоб людину зробити щасливою. Ні одна галузь мистецтва, ні один авторитет літературний чи філософський є до цього абсолютно нездатний. Єдине Боже Слово, до якого звертається людина, впливає животворно. Слово Боже живе і діяльне. Тобто ми не просто ним зачитуємося, ми не просто захоплюємося ним, а воно як жива вода вливається у наше серце, у нашу істоту і починає діяти. Воно починає свою спасительну функцію, свою реакцію, яка впливає на найдальші клітини, на найдальші, як то кажуть, нервові закінчення і робить з нами чудесні переміни. Покаяння, Слово Боже, це є дивний небесний, як би сказати, такий рентгенівський апарат, який дає найточніше. Зараз рентген – це вже, як то кажуть, це вже вчорашній день, порівняно із сучасною діагностичною медичною апаратурою, яка може визначити, що в нас є в голові, що в глибинах вушних раковин, що в костях наших, кишківнику і де б то не було. Оця вища діагностика духовна закладена у сутності Божого Слова. Ми не просто ним захоплюємося, воно відкриває нам сутність Бога і нас. І оскільки оця вся несвідома наша гризота, несвідомий наш дискомфорт, чому ми, ніби забезпечені люди, ніби і одружені непогано, ніби і бізнес наш є добрий, ну чомусь ми є настільки люди нещасливі всередині. І ми цього не усвідомлюємо, що скоєні гріхи проти власної плоті, проти навколишніх людей, проти закону Божого, говорять, дух наш мучиться. Він підсвідомо квилить до Господа, звільни мене, тому що кожний злочин людський оскверняє душу чи дух наш людський, віддаляє нас від Господа, від коріння і джерела нашого життя. І від цього створюється наша моральна, духовна і фізична дискомфортність. І це дає нам можливість побувати у цьому небесному діагностичному центрі Слово Боже. Але воно не залишає людину з діагностикою. Воно обов'язково веде його до лікарського процедурного кабінету, який конкретно відсікає, розділяє, ампутує, локалізує так, як кожний фахівець медицини робить свою роботу. Воно розділяє дух і душу. Тобто духовний світ відділяє від нашого морального стилю життя, який є суперечний духові, ми часто їх здаємося у наших очах культурні люди, виховані люди. Ми займаємо високу позицію у світі, ми набули великий авторитет у суспільстві, але наш дух і душа є в повному хаосі, тобто наша моральність є настільки забруднена, настільки звихнена, настільки здеформована, що сигнали духовні, сигнали божественні щодо нашого упорядкування вже не діють. І Слово Боже найперше починає оцю операцію, звільняє в лабіринтах заплутаної нашої душі вищий дух, яким Господь керує кожну людину, бо сказано, що Він дав духа живого в людину, і тільки тоді людина стала душею живущою. І починається самоупорядкування, починається самоконтроль, починається життя самодисципліни, починається життя вольової людини, людини неаморфної, якою будь-яка пристрасть керує, і як пластиліном, пластилін у руках дитини, яка ліпить будь-які з нього фігурки. Людина стає самобутною, людина стає сильною, людина стає особистістю. І з цим проходить життя перемоги, життя радості, життя чудес. І я особливо на цьому наголошую. Любі мої браття і сестри, якщо в Слові Божому ми не збагнули, ми не пережили вищої мети, вищого п'єдесталу чудес, тобто що неймовірне, немислиме, негадане, неохоплене нашим розумом воно робить, тоді наша віра залишається у мертвому стані. Ви знаєте, коли ми, тільки один приклад дозволю собі привести, коли ми почали, я думаю, що це не тільки ми, це цілий світ, молитися активно, так, якби це тут у нас діялося, якби то з нашими дітьми сталося, про цих 8 місіонерів, які стали заручниками талібів, австралійців, німців і американців, і тут події і обставини все погіршуються, все ускладнюється. Стаються терористичні акти у Сполучених Штатах. Через якийсь час оголошується війна. Іде бомбардування, іде знищення, іде кровопролиття. Які можуть бути реальні шанси цих звироднілих людей, здеформованих сатанинською психологією людей, чому б не виставити їх живим щитом під американські бомби, чи закатувати, як вони це роблять? Здається, зовсім шансів не залишилося людей, які всі уже засуджені були шаріатським судом на повішення, тільки за те, що вони несли в Афганістан слово Ісусової любові і благодаті. І стається раптова переміна. Кабул, здається, фактично без бою. В паніці вони залишають всю свою фактично важку зброю, всі комунікації, всю амуніцію, і ту же в'язницю, і всі 8 в'язнів виходять на волю. Алілуя! Браті, любі і сестри, чи ми не знаємо тут у нашому храмі, чи ті молитви за припинення дощів, чи молитви за послання дощів. Ціле життя наше є таке, що ми втратили порятунок людський, ми втратили гарантії, ми втратили захист. Людина ніколи не була такою незахищеною, такою скривдженою долею, як ми кажемо, як у наші дні. І тому мусить виступати на перший план справа чудес Господніх, що наша віра не просто є тим, що ми виконуємо ті чи інші ритуали, але наша віра є досягнення небаченого і здійснення невидимого. того, що ми очікуємо, так визначає святий апостол Павло у 11 розділі послання до ізраїльтян. І найперша наша біда полягає у тому, що ми стали заручниками сатанинської сили альтернативної проти Бога, що ми Слово Боже не сприймаємо вірою. Слово Боже проходить якось рикошетом від нас, бо якщо ми його читаємо, ми не п'ємо його як цілющу воду. Ми не відкриваємо цю священну книгу як єдину і остаточну рятівницю нашого життя від будь-якої життєвої ситуації. А це сатані вдалося. Вдалося когось у зібранні від початку до кінця приспати. Людина нормальна, тільки Слово Боже нападає жахливий сон. Я декому навіть кажу: сусіди, я вже знаю тих людей, поможіть тому чоловікові. Це погибельна людина. Вона не знає, наскільки вона стала в ярмі, то гірше, як бути у в'язниці Талібану. Гірше бути, чим засудженим шаріатським судом, коли сатана тобі насів на голову, і він засипляє тебе в той час, коли йде порятунок із неба для тебе чи для твоєї ситуації. Це жахливе явище. Браття мої любі і сестри, і від цього все решта. Раз не сталося цього великого вступу нашого у храм Божий, не просто той храм, але, як говорив один мудрий єврей, що після Голгофи цілий світ став храмом Божим. Я вселюся в них, я буду ходити в них, я буду їхнім Богом, вони будуть моїми синами і дочками, говорить Господь Вседержитель. І людина, яка не пережила покаяння, яка не відчула тягару своїх гріхів так, як людина з тяжкою пухлиною мучиться, якщо вона навіть не злоякісна, але як вона має нагноєння, вона настільки цим мучиться, і настільки їй приємно, коли вона одержує звільнення від цієї пухлини чи від цього нагноєння. Гріх – це більше, ніж рак. Гріх – це більше, ніж абсцес, ніж параліч нервової системи. Це параліч загальної нашої духовної, моральної і фізичної істоти. Гріх – це жахливе явище. І тому ми бачимо в церкві різних людей. Одна людина, як ви чули недавно свідоцтво, один раз – натурально зустрілася з Господом і один раз натурально розп'яла свою гріховну природу перед ним, і в той же момент вона одержала раз назавжди зцілення від коріння, від алкоголізму. Одну мить, нема ніякого потягу, нема думки, стало огидою, стало неіснуючим. Чудо! Друга людина десятки років буде тайно підкурювати і каже: я так вихований, ну то не є щось особливе, чи, як ми сьогодні чули, зв'язок з алкоголем чи щось іншим. Це є фальш. Це людина, яка не розп'яла свою природу, яка просто є легалістом чи раціоналістом. Ну, я трошки приоздоблю свою культуру і ще тим, що я причеплю собі якийсь ярлик ще нової релігійності, може трошки популярніший, ніж всі мої сучасники. Але спитається, улюблені, кому ми робимо з цього кривду? І кого ми обманюємо? І кому це приємно, коли ми обрікаємо себе, прирікаємо себе на вічне кульгання, на вічний рахітизм, де ми не можемо, ні в світі ми не є тими людьми, яким би в нас хотіли бачити, ні в церкві. Ми всюди є чужаки. Ми всюди є люди меншовартісні. Ми всюди є люди, які живемо без авторитету. А в Господі є справжній авторитет. В Господі є справжня перемога над будь-яким злом, над будь-якою силою, провокації диявольської. Для покаяння, перед проблемою покаяння стоять абсолютно всі люди. Інтелект, освіта, культура не робить людей святими. Це запам'ятаємо. Високе становище тим більше. І я вже говорив в середу, хто пам'ятає, як правильно сьогодні проповідництво – це є угодовство. Проповідництво так, щоб людини не зачепити її внутрішній світ, її внутрішню зіпсованість. Така церква, що вона варта в суспільстві? Що вона приносить суспільству? Що вона приносить державі, коли держава є в біді? Коли стихійні лиха її мучать? Чи інші дестабілізуючі фактори? Я нагадував вже про цей епізод, коли в час перед проповіддю відомого американського проповідника Пітера Картрайта в 19 столітті його попередили, що будь сьогодні особливо обережний у висловах і в стилі своєї мови, тому що на цьому богослужінні буде присутній президент Сполучених Штатів Ендрю Джексон. Він прийняв це застереження під час проповіді, коли був в особливому натхненні. Він сказав: мене попередили, щоб я був дуже обережний і обачний у своїх висловах, тому що моїм слухачем буде Ендрю Джексон. То я хочу сказати Ендрю Джексонові, що він конче піде до пекла, якщо не покається у своїх гріхах. І після проповіді президент підійшов, міцно потиснув йому руку і сказав: «Сер, якби я мав полк таких людей, як ти, я би завоював цілий світ». Браття любі і сестри, нам здається, що покаяння, коли ми кажемо, що ми підемо, чи проповідник, чи Слово Боже каже, підеш до пекла, коли ти робиш те-то і те-то, ой, то занадто вже непопулярно. Сьогодні вже не той час, щоб говорити такі примітивні проповіді. Але запам'ятай, дорогий друже, дорога подруга, що той сатана, який спровокував тебе до такого життя, закрив тобі оці вічні сторінки, на яких чорним по білому і різцем Духа Святого написано: всім нам треба з'явитися перед судовим престолом Божим, щоб одержати кожному, зокрема, те згідно, що він робив, живучи на землі, добре чи лихе. Чи п'ятий розділ Євангелія Святого Йоанна: прийде час, що в гробах почують голос Сина Божого, і почувши оживуть, котрі добро робили воскресіння праведності, котрі зло робили воскресіння суду. І 25 розділ Матвія говорить ясно про розділення, про вічне розділення людей. Одним скаже: прийдіть, благословенні, успадкуйте царство Отця Мого Небесного, яке від початку світу вам наготовлене. А іншим скаже: відійдіть, прокляттів, темряво надвірно, я ніколи вас не знав. Де всі теорії, які нас рятували? Де всі церковні позиції? Де всі церковні постанови соборів, які обдурювали мене? І сатана, знаючи, що це найбільший успіх, коли він людей наркотично приспить, щоб вони не звершили натурального покаяння, натурального відречення від свого гріховного стану, Він висунув, я би сказати, цілий букет своїх зловіщих аргументів, щоб люди йому повірили, і, на жаль, вони йому повірили. І я дозволю собі нагадати, можливо, навіть у такому хронологічному порядку, в чому виявилися сатанинські альтернативи проти вічної Божої істини покаяння, а за ним спасіння, одержання Божої благодаті, нового, щасливого, чудодійного життя. З Едему перший аргумент сатани, як Господь сказав, що як переступите, скуштуєте, то помрете, він сказав, ні, не помрете, будете як боги. І людина це повірила. Коли людина побачила, що вона вмирає, вона втратила Божу природу, він другий аргумент виніс на розгляд, і люди його радо прийняли, все одно помрете. Всі помирають, і ви помрете, і тому їж, пий і веселися, бо за гробом тобі вже там не дадуть нічого. І люди, християнський світ у це повірили. Далі він почав люто воювати проти Слова Божого, щоб люди не довідалися про те, що Бог, які Бог має аргументи щодо людського спасіння і щодо вічного життя. І століттями Слово Боже він тримав під, як то кажуть, під сімома замками, щоб пересічна людина не прочитала ці істини Господні. І донині це залишилося, що людина, яка починає захоплюватися Словом Божим, їй або так показують, або кажуть, ти просто зрадив батьківську віру, і ти штундою якимось став, щоб людина не довідалася, що з нею буде, куди вона йде, куди веде її такий стиль життя. А далі пішли модерні ревізіоністські явища, і, звичайно, першими ревізіоністами, як не прикро, були так звані отці церкви, які поставили під сумнів богонатхненність Божого Слова і навчили церкву, на чому вона сьогодні є збудована, що церква мусить стояти на двох підвалинах, на двох стовбах фундаментальних – Слово Боже і перекази отців, постанови соборів. Священні предання церква урівняла з Словом Божим або поставила їх вище. А це тільки подумайте, що означає. Розділіть свою маму на двоє і докажіть вашим діткам, що друга мама, яка не родила, яка не випликала, яка не вистрадала, вона така сама є, як і ваша рідна. Яка дитина з цим згодиться? Дорогі мої браття і сестри, але цей процес пішов. А далі появився відкритий раціоналізм. А чому ми повинні вірити, що все в Слові Божому є правда? Такий мудрець, як Лев Толстой, він міг говорити вільно і без всякого, як то кажуть, осуду совісті. Читай Біблію і вибери собі в ній те, що вважаєш розумним, а нерозумне відкидай. От яка мудрість. У Біблії є мудре і немудре. Мудре бери, а немудре залишай або відкидай. І люди і цьому повірили. Це, здається, альтернатива, це, здається, богоборність. Але є інша модель сатани, який Богові, Бога наділяє якостями, яких він не має. Всепрощення Боже. Бог не може бути такий, щоб людей карати. Це є фальш. Запитайтеся тих, що по двоє ходять по вулицях, які в торбах носять свої башти. Що ви вірите в суд, ви вірите в воскресіння мертвих, то абсурд. Багато милостей всепрощаючий Бог хіба допустить людей до пекла? І ви слухаєте тих, що вас дурманять тим? А це ті, що вам, що вам сповіщають єдину правду в їхній організації. А таких є чимало. Бог все прощає цій. І то ви начитаєте у Watchman'а Ні і в Лі Освальда, де завгодно. Подивися тільки на Голгофу. І ті гріхи, які ти ще будеш робити, ти можеш собі робити, тільки не забудь підняти голову на Голгофу подивитися. І все тобі буде прощено. Вже наперед. Маєш вічну індульгенцію. Така фальш. Навіщо тобі каятись? Навпаки, Голгофа тобі забезпечує. Тобі забезпечує гарантію навіть проти тих гріхів, які ти ще не зробив, які ти можеш робити, і будь спокійний. В цьому живе сьогоднішній так званий релігійний світ. Появився Жан Кальвін, великий реформатор Швейцарії, який висунув новий лозунг, нову альтернативу, незмінність Божого прощення, незмінність покаяння. Якщо Господь тебе вже покликав, то яким би ти не був грішником після, все одно Бог ніколи свого покликання не змінить. Кальвінізм. Здається, дуже гарно, але що може бути приємніше для грішника? А ще трошки назад вернутися. Священницьке прощення. Ти грішна людина, не турбуйся. Священники наділені особливими властивостями, особливим правом звільняти і розрішати від гріха. Чудово. Ти не встиг. Ти не вірив священнику. Ти жив таким життям, що тобі ні священник, ні церква не були авторитет. І то не біда. Як ти помреш, то через католицьку догму підеш до чистилища, а через православну чи іншу будеш вимолений від вічної кари, і муки навіть в чистилищі тобі будуть скорочені через заупокійні служби, через парастаси, через відповідні офіри. І знову ж таки, навіть грішнику, який не схаменувся до самої смерті, є вихід. І, звичайно, на вершині цього, цієї злої, сатанинської альтернативності, облуди, стала сучасна, новітна лжехаризматія. Створи собі імідж, створи собі штучний настрій, що ти радієш в Господі, що Господь з тобою як товариш. Ти можеш кидати Біблії, ти можеш обцасом на неї наступати, ти можеш наказувати Господу, що завгодно, тому що ти є цар царів, і ти є рівний Богові, і ти завжди, коли приходиш до Господа, особливо в громадське служіння, ти маєш вершину радості, Дух Святий тебе оправдує. Навіщо тобі думати і порпатися у своїх гріхах, у своїх злочинах, як ми створюємо таке служіння, яке ні одної людини не залишає нейтральною. І це ще одна із найтяжчих облуд, яка є споріднена із тою злою доктриною, що тіло і кров Царства Божого не успадкують, тобто Господь, так зване духоборство, Господь має справу тільки з духом людським, з душею, а якому стані тіло наше, які наші інтимне життя, яке наше виховання, яка наша спальня, яка наша розпутність поза домом нашим, Богові до цього немає ніякого її справи, тому що він справу має тільки з духом, а в небо прийде нове нетлінне тіло, і це все, ці рештки минуться і підуть в небуття. Ось в такому жахливому стані сьогодні живе людство. Улюблені браття і сестри, нехай Господь покладе глибоко нам у наші серця розуміння нашої власної долі. Якщо внутрішній голос, нечистий голос, шепче тобі сьогодні, твої гріхи занадто вже давні. Вони так давні, що і я про них забув, і люди, і Бог про них забув. То запам'ятай, що це голос сатани. Настільки є інтелектуальна людина, що твої звички, твої гріхи не є брутальні такі, як того, що має синій ніс і лице з прищами, який розділяє пляшку на трьох. Ти випиваєш в таких суспільствах, і ти робиш свої сексуальні гріхи в новітніх умовах і з новітніми технологіями. Ти не подібний до тих, що чинять це десь у підвалах чи підворотнях. Запам'ятай, милий друже, сьогодні Господь говорить до тебе, до людини, яка обдурила себе, на яку вплинуло щось із тих 10 перерахованих мною сатанинських альтернатив, щоб людина забула про головне. Без покаяння життя вічного, життя тут щасливого нема і не може бути. Всюди, де тільки люди зустрічалися із живим Господнім Словом, чи то в день П'ятидесятниці, пом'якли серцем. Мужі, браття, ну що робити? Це вже не глузії. Це не ті, що кажуть, вони вина молодого понапивалися, тому от щось таке говорять. А це розбите серце. Це людина, яка стала віч-навіч перед вічністю своєю. Що мені робити? Передо мною палаючий вогонь пекельний. І відповідь. Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас, і приймете дар Святого Духа. Браття любі і сестри, є люди, які роками ходять сюди чи в інший євангельський храм, але вони не думають про покаяння. Є ніхто достатньо, вони виконують якусь видиму про людське око місію. Ніколи такого не було, щоб читання Слова Божого чи перебування на святому місці починало пекти усі клітини душі їхні. Як одна то сестра колись говорила, каже, я з інтелектуального світу, але коли я прийшла до пізнання Слова Божого, я побачила себе, як сажу трус, ніби я з комина вилізла, настільки на мене налипло тої всієї брудноти мого життя, яке я проводила без Господа. І зараз час молитви, браття дорогі і сестри.